Hungarian bill is a shame.
My son is being oriented by a propaganda.
It is a cynical, distasteful and deliberate attempt by the Orbán government.
Homofobiak ireki duen negarren arrakala Europa mendebalde eta ekialdearen artean, Hungariako ikastetxeetan tabua da LGTBIQ+ kolektiboa, Viktor Orbán ultraeskuindarraren gobernuak legez hala aginduta. Pederastiaren aurkako borroka da Orbánek jarritako aitzakia eta neurriak haserrea eta protesta oldea eragindu Europa osoan. Amaia Portugal, Brusela berriz ere egunon.
Egunon bai.
Manifestazioa kaleetan eta zatiketa erabatekoa Bruselan egiten ari diren Europar Kontseiluan.
Bai, giroa bero bukatu dute goibileraren lehen eguna, ordu txikietan, eta Alexander De Croo, Belgikako lehen ministroaren gati jakin dugu, Orbánekin aurrez aurrekoa ia erabatekoa izan dela.
Quasi unanimo konfrontazio was, de steun die was eigenlijk breder.
Poloniak eta zeharka Esloveniak baino ez dutela babestu Orbán, Errumania, Bulgaria, Lituania eta enparauak isili geratu dira. Hungariako lehen ministroa behin eta berriz ari da esaten bere legea ez dela homosexualitatearen kontrakoa, aurren eta gurasoen eskubideen aldekoa baizik, eta are gehiago aldarrikatu du, berak beti defendatu dituela pertsona homosexualen eskubideak komunismo garaitik.
I'm a freedom fighter in the communist regime. Homosexuality was punished, and I fought for their freedom and their rights.
Baina inor gutxik erosi dio argudio hori Orbáni, are gutxiago Xavier Bettel, Luxemburgoko lehen ministroak, homosexuala bera, minduta egin dio aurre Orbáni, LGTBIQ kolektiboko neraben suizidioekin kezkatuta, eta oso unkituta, homosexuala izatea ez dela aukera bat, hori esan du, tolerantea izatea edo ez izatea baietz ordea.
Being gay is not a choice, but being intolerant is a choice, and I will stay intolerant to intolerance.
Mark Rutte, beretako lehen ministroak berriz dio, Hungariak ez duela tokiri jada Europar Batasunean, eta joateko gonbita luzatu dio. Oroar, LGTBIQ kolektiboaren kontrako diskriminazioa gaitzetsi duten estatukide guztietako gobernu inguruek iradoki diote Orbáni, Europaren balioak onartzen ez baditu ez lukela klubaren parte izan behar. Baina ezin dute besterik gabe bota, ez dago horretarako prozedurarik eta Hungariako lehen ministroak ez du alde egiteko asmorik agertu. Ez da, homosexualitatea eta pederastia elkarlotzen dituen bere lege hori erretiratzeko asmorik ere. Orduan, badirudi, 27ek oraingoz daukaten aukera bakarra dela, Europar Batzordeak zigor prozedura zabaltzea.
Eskerrik asko Amaia.
Arte.
Mikel Reparaz ETB-ren nazioarteko arloburu egunon.
Kaixo egunon.
Zaila gaitezen Viktor Orbán norden ulertzen. Hungariako lehen ministroa 2010-etik, beraz, 11 urte agintean, eta ezaguna da gutxiengoen aurkako politika gogorrengatik. Baina iraganean...
Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel...
Izan zen eroia komunismoaren kontrako borrokan, ez da?
Bai, unibertsitate garaian hainbat protesta antolatu zituen Gazte Demokraten Federazioarekin, Fidesz alderdia izan entzen arekin, eta oso ezaguna da Hungarian, orain entzun dugun diskurtso hori, 89an egin zuen hitzaldia Soviet Batasuneko indar militarren erretirada aldarrikatuz, Sovietarren errepresioak hildako Hungariarren omenaldi batean, hor pertsonaia publiko bilakatu zen, oposizio liberalaren ikur, eta ba, zuzenbidea ikasten ari zen bizardun gazteark, nik esan duke, bestelako evoluzioa izan duela, ez duela zer ikusia hundirik gaurko Orbánekin.
Berak orain dio, bera ez dela homofoboa, antza homosexualitatea despenalizatzeko lan asko egin zuela. Kontua da, trantsizioa komunismoaren kontrako heroi izatetik herritarren artean, oraingo autokrazia horretara nola egin du Orbánek?
Bai, Fidesz alderdi demokrata liberal izatetik eskuin muturrera berak eraman zuen, ez? 80. hamarkadan mendearen amaierarako ba koalizio kontserbadorearen alderdi nagusi bilakatu zen Fidesz, baina gero oposiziora pasa zen alderdi sozialisteko komunista hoiek irabazi zituzten hauteskundeak urte luzez eta 2010ean itzuli zen gobernura. Hungariako lehen ministro bezala, ezta? Ideologia kontserbadorea du arlo sozialean, familia, eliza, nazionalismoa hoe dira bere aldarriak, baina ekonomikoki estatuaren papera ere aldarrikatzen du, privatizazioen aurka, ez dakit esaterako Budapesteko aeroportua kudeatzen zuen enpresa kaleratu egin zuen eta nazionalitatu egin zuen, baina batez ere immigrazioaren aurkako politikak hoiek dira agian definitzen dutenak eta baita ere ba orain ikusi ditugun politika homofoboek.
Neurri batean bada bere egiteko moduegatik eta hitz egiteko moduegatik Trump Europarra, ez da?
Bai, Trumpen aurretik ere horrelakoa zen, hau da, berak aldarrikatzen du Trump dela, ez, Estatu Batuetako orban, ez? Ia da, 2016ko hauteskundeetan eta iazko hauteskundeetan Donald Trumpen kanpaina publikoki babestu zuen buruzagi Europar bakarra izan dela orban, berak America First zion bezala, guk beti izan dugu Hungary First, hori da, behin eta berriz errepikatzen duena.
Eta,
Fidesz alderdiak...
Eta bai, badituzte lagun mankomunak ere, ez da?
Bai, bai. I'm not coming from the elite.
Nice to meet you.
Pasarte honetan ageri da Chuck Norris, ez da, aktorearekin Budapesten.
Bai, bai, duela gutxi izatzen berarekin, eta ba, Chuck Norris da bere, ez dakit, beste ikurretako bat. Ez nik uste dut Trumpekin bai, baduela ba, zer ikusi handia, lotzen dituena erretorika xenofoboa, inmigrazioaren aurkako politika, estilo autoritario hori, ez da, hori baita. Europako eskuin muturrarekin ere badu harremana, erreferentea da, joan den hilean bertan, zeutako migrazio krisiaren ostean, Santiago Abascal, boxeko burua, Budapesten izan zen, Orbanekin bere politika gora ipatzen, ez da.
Bai, kontua delako, orain homosexualitatearen inguruko gaiak jarri duelako izpidea, baina aurretik, bai migratzaileekin edota hijituekin hartutako neurriak ere oso salatuak izan dira.
Bai, oso polemikoak. Trump Mexikoko arresia zizketan hasi zenean, Orbanek 175 kilometroko esi bat altxatu zuen Serbiako mugan. Siriako gerratik iesean Europara zetozen errefuxiatuei ateak isteko, ezta? Gero Kroaziako mugan beste bat ereiki zuen 40 kilometrokoa, esia elektrifikatu egin zuen gainera, eta Fidesz alderdiak inkestetan gora egin zuen. Horrekin lortu zuen Orbanek babesa handiagoa, ez? Edabideen lege polemikoak ere zeresan handia mantzuen, edabide publikoen erabateko kontrola ematen zion gobernuari, eta gero Errusiarekiko aliantzak, ez? Putin ez du miresten Orbanek, Errusiaren aurkako sentimendu handia dago Hungarian, baina politika harreman handia du Putinekin, politika energetikoa esaterako, gasa, energia nuklearra, eta duela gutxi ikusi genuen, Sputnik txertoa ere, onartu zuela Hungariak, Europar Batasunaren irizpidearen kontra. No?
Udazkenean hauteskundea datoz. Orbanen aurka, oposizio guztiak bat egin du.
Bai, datorren urtean dira, hauteskundeak esan duzumezala, sei alderdik bat egin dute Orbanen aurka, eta bertan daude, ba, denetarik, sozialistak, berdeak, ezkerreko bi alderdi, liberalak, eta orain arte behintzat, ultraeskuinekoa izan den Jobbik alderdia, ez? Denek bat egin dute. Inkestetan parekatuta daude, Orbanen Fidesz alderdi eskuindarra, eta oposizioko bloke hori ikusi beharko da.
Ikusi beharko da. Baina aukerak izan ditzake oposizioak denak batuta Orban boteretik ateratzeko?
Bueno, esaten dutenez, inkestetan Orbanen alderdiak tendentzia beherantzkoa da, eta oraindik gelditzen dira hilabete batzuk, eta ikusi beharko da, badirudi baietz aukerak izanen lituzkela, baina oso bloke heterogeneoa da, eta oso alderdi ezberdinak daude, eta horrek eutxiko dion ere, hori da beste galdera ez.
Ba, ikusiko dugu. Orban izan da gaur nazioarteko atal honetan protagonista. Mikel Reparaz, eskerrik asko.
Zuei, gero arte.
Izan uda ona.